Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, juga akhwat yang hadir, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memuliakan kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, pada daurah kali ini, kita akan membahas tentang ulama. Ya, siapa mereka para ulama yang memang pantas menyandang gelar ulama? Dalam hal ini, kami akan membawakan apa-apa yang telah ditulis yang hal itu merupakan tafriq atau transkrip dari muhadharah yang disampaikan oleh seorang syekh yang ma'ruf, yang beliau telah wafat rahimahullah, yaitu syekh Abdul Salam bin Barjis Al Abdul Karim, yang diberi judul Man Humul Ulama. Man Humul Ulama, siapa mereka, ya, ulama itu. Pembahasan ini sangat penting, ya, dikarenakan kata beliau pada mukaddimahnya, fa innal ulama humus silsilatul musilatu ila sahibis syariah, dikarenakan ulama mereka adalah silsilah, ya, rantai penyambung yang akan menyampaikan kita, mengantarkan kita bersambung dengan sahib asy-syari'ah, pemilik syariat ini. Wahum hamalatuddin, sahib syariah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat ini dan mengajarkan syariat ini kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bersama ayyuhal ikhwah wal akhawat, bahwa ilmu syariat ini adalah warisan, sumbernya adalah wahyu dari Allah. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian sahabat mewariskannya kepada tabi'in, kemudian tabi'in mewariskannya kepada tabi'in. Ini tiga generasi mufaddalah, tiga generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi keutamaan, dan mereka adalah generasi salafun salih. Salaf kita, pendahulu kita yang saleh. Begitu selanjutnya dari atba'ut tabi'in kepada a'immah, mariskannya kepada a'immah, imam-imam Islam, ulama, pada generasi-generasi setelahnya. Ya, setiap generasi mewarisi ilmu ini dari ya generasi sebelumnya, dari masyayikhnya, dari ulama sebelumnya, demikian ya seterusnya sampai hari ini. Ilmu syariat ini terjaga, Allah Subhanahu wa taala jaga. Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jika tidak melalui jalur ulama kita, maka kita tidak bisa mengambil warisan itu, ilmu syariat itu. Mereka lah rantai penyambungnya. Wahum hamalatuddin, dan mereka lah pemikul agama ini. Wabihim, kata beliau selanjutnya, wahum hamalatuddin, dan mereka lah pemikul agama ini. Wabihim, dan dengan mereka, wasala syar'ullah subhanahu wa ta'ala ilayna, dengan mereka, dengan sebab mereka, sampailah syariat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Fa'idha lam yuhtaram ha'ula, maka jika tidak dimuliakan, tidak dihormati, tidak dihargai mereka, ulama itu, walam tu'raf hukukuhum, dan tidak dikenali hak-hak mereka, fala tas'al anil fawdha finnas, maka jangan tanya lagi kekacauan yang akan terjadi di kalangan manusia. Fala tas'al anil fawdha finnasi fima yata'allaku bi'a'zami syai'in indahum wa huwa dinuhum, maka jangan tanya lagi tentang fawdha, kekacauan di kalangan manusia dalam hal yang terkait dengan perkara paling besar kehidupan mereka, yaitu tentang agama mereka. Akan terjadi kekacauan agama di kalangan manusia. Barakallahu fikum. Demikian kata beliau. Kita mengetahui bersama perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nas, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa athi'u ar-rasul, taati Allah dan taati rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulul amr yang ada di antara kalian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan tafsir ayat ini bahwa ulul amr di sini dua golongan. Yang pertama adalah penguasa, pemerintah. Yang kedua adalah ulama. Yang kedua adalah ulama. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaati ulul amr, yang diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan mutlak itu tentunya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selain keduanya adalah terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf, tidak dalam hal yang mungkar. Di sini kita diperintahkan untuk taat kepada ulul amr. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada dua golongan. Ulul amr artinya yang memegang urusan, yakni yang memimpin urusan umat. Yang memimpin, memegang urusan umat, dua golongan ini, yaitu penguasa dan ulama. Penguasa dengan kekuasaannya, dengan pemerintahannya. Ulama dengan bimbingan ilmunya. Oleh karena itu, jika dua unsur ini, pemerintah, penguasa dengan ulama bekerja sama dengan baik, penguasa, pemerintah senantiasa berjalan di atas bimbingan ulama, maka akan tercipta suatu pemerintahan yang benar-benar Islami. Nah, yang benar-benar menjalankan dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan umat dengan menaati kedua golongan ini, menaati penguasa dalam hal yang ma'ruf, yang perintah-perintahnya, kebijakan-kebijakannya senantiasa diwarnai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena senantiasa di bawah bimbingan ulama. Ya. Dengan kekuasaannya mengharuskan, mengharuskan dijalankannya kebijakan-kebijakan itu, aturan-aturan itu, untuk maslahat umat. bisa menjaga mereka dari mafsadah, dari kerusakan. Kemudian ulama dengan kedudukan mereka sebagai ulama pembimbing umat, ya, dengan ilmu mereka membimbing, membimbing penguasa, kemudian membimbing umat secara umum, dan umat ini menaati ulamanya, menghormati dan menghargai mereka, merujuk kepada mereka, merujuk kepada mereka. Maka akan stabil, akan tenang. Lain halnya kalau, ya, yang pertama, penguasa tidak ditaati oleh rakyat, nah, akan terjadi kekacauan di mana-mana, keributan di mana-mana. Ya. Ya, sedikit-sedikit demo. Ya. Nanti di sana teror, nah, kemudian pemberontakan, kacau. Ya. Kerusakan di mana-mana. Nah, begitu pula ketika ulama tidak dihargai, tidak dihormati, tidak ditaati. Nah, kemana umat akan merujuk? Ya, akhirnya akan terjadi kekacauan, permunculan seruan-seruan, ajakan-ajakan kelompok ini, kelompok itu, dengan berbagai, ya, pemikirannya dan berbagai alirannya, berbagai mafsadah, kerusakan yang dibawanya, kesesatan yang dibawanya, akan terjadi kekacauan. Nah, di kalangan umat ini tentang agama mereka. Barakallahu fiikum. Ini pentingnya. Nah, di sini akan dipaparkan ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah fadlul ulama wa bayanu makanatihim fi syara'. Keutamaan ulama dan keterangan tentang kedudukan mereka dalam syariat. Yang kedua, pengenalan siapa mereka ulama itu yang sesungguhnya, yang memiliki keutamaan-keutamaan itu dan memiliki kedudukan-kedudukan itu. Pembahasan yang ketiga, hukukul ulama alaina, hak-hak ulama atas kita, hak-hak ulama atas kita yang wajib kita tunaikan, ya, hak mereka. Pembahasan yang keempat, muskilatul qadh fil ulama, ya, fenomena celaan, kecaman terhadap ulama yang wajib kita waspada. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah daruratul irtibati bi ulama ahli sunnah wal jamaah, keharusan, kemestian, ya, daruratnya mengikat diri kita dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan yang terakhir, atharul ulama 'ala al-bilad wal 'ibad. Efek-efek positif yang dihasilkan, yang ditimbulkan oleh ulama terhadap negeri dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan-pembahasan akan kita lewati dari buku ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, fadlul ulama wa makanatuhum fi syara', keutamaan ulama dan kedudukan mereka dalam syariat. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, demikian banyak menerangkan tentang keutamaan mereka dan umat ini ijma', sepakat, tidak ada yang berselisih mengenai tingginya manzilah mereka, kedudukan mereka dan mulianya ya amalan mereka. Tabliyau fa inna an-nususa min al-kitab was-sunnah tataba'at 'ala bayani fadlihim wa ijma'atil umma 'ala 'uluwi manzilati wa syarafi amalihim. Nah. Kemudian disebutkan beberapa nas-nas yang menunjukkan hal itu. Nas yang pertama yang disebutkan adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wal ilmi qaimun bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimun bil qist. Syahid Allah, Allah bersaksi, annahu, bahwa sesungguhnya perkaranya, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan hak yang benar selain dia, kecuali dia. Jadi yang pertama kali bersaksi atas la ilaha illallah, atas kebenaran la ilallah, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah SWT, Allah SWT sendiri mempersaksikan hal itu. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilm, dan ahlul ilm, ulama. Qa'iman bil qist, Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Perhatikan. Ya. Kata beliau, fa fi hadhihi al-ayah istashhada Allah Subhanahu wa taala bi ulmi min khalqihi 'ala ajalli mashhudin 'alayhi wa huwa tauhiduhu Subhanahu wa taala wa ifraduhu bil ibadah. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari ahlul ilm, dari hamba-hambanya yang terpilih adalah ahlul ilm. Golongan ini dari hamba-hamba Allah SWT yang digandengkan persaksiannya bersama persaksian para malaikat, bersama persaksian Allah SWT atas suatu perkara yang paling mulia, yaitu tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah dalam hal ibadah. Maka ini menunjukkan keutamaan ulama dari banyak sisi. Hadza dulu ala fadlil ulama min wujuhin katsirah. Ini menunjukkan keutamaan ulama dari banyak sisi. Sebutkan satu-satu sisi-sisi itu. Yang pertama, ya, minha annahu ta'ala istashhada bihim wa lam yastashhid bi ghairihi min al-bashar. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian mereka, ya, mempersaksikan kebenaran la ilaha illallah dengan mereka, dan tidak yang menjadikan selain mereka sebagai saksi dalam hal ini, ahlul ilm yang terpilih. Wa minha annahu ta'ala qarana shahadatahum bi shahadati subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya sisi lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian mereka, ya, pada deretan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Persaksian ahlul ilm digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minna aidan anna madmuna hadhihi syahadati tazkiyatuhum wa ta'diluhum. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُشْهِدُ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا الْعُدُولِ. Di antaranya pula, kandungan persaksian ini adalah tazkiyah, rekomendasi, ya, mereka. Tazkiyah, rekomendasi terhadap ulama. Dan persaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya, yang istiqamah di atas al-haq. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan mengambil persaksian dari makhluknya kecuali al-udul. Al-udul, orang-orang yang lurus agamanya, ya, di atas al-haq, di atas siratul mustaqim. Wa minha annahu subhanahu istashhada bihim ala ajalli mashhudin bihi wa azamihi wa akbarihi wa huwa shahadatu an la ilaha illallah. Wa min al-ma'lum wa min al-ulum, na'am, wa min al-ma'lumi anna al-'azim al-qadr innama istashhadu ala al-amr al-'azim. أكاب الخلق وساداته. ومن المعلوم أن العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian mereka atas perkara yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar, yaitu syahadat an la ilaha illallah, persaksian tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah, kecuali Allah. Ini adalah perkara yang paling mulia, paling agung, dan paling besar. Pada perkara yang paling mulia, paling agung, dan paling besar ini yang diambil persaksiannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlul ilm. Dan hal yang maklum, hal yang diketahui bersama, bahwa yang kedudukannya tinggi, kedudukannya besar, tentulah jika mengambil persaksian atas suatu perkara yang besar akan dipilih ya dari makhluk yang terbesar dan tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya ya yang terpilih di antara mereka. Oleh karena itu kita lihat di sini yang digandengkan persaksiannya bersama Allah Subhanahu wa taala tentang la ilaha illallah adalah malaikat. Bersamanya dari kalangan manusia yaitu ulama. Kita semua golongan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan sisi-sisi yang telah kita dengar dan yang lainnya yang tidak disebutkan, menunjukkan besarnya, agungnya kedudukan ulama, tingginya kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, nas berikutnya yang menunjukkan keutamaan mereka dan kedudukan mereka yang tinggi yaitu dalam Al-Qur'an terdapat ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menafikan, yang menepis persamaan antara ahlul ilm dengan selain ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan wahai Nabi, wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamun, antara orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatadhakkaru ulul albab, hanyalah sesungguhnya mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Makna ayat ini, apakah sama antara orang yang mengilmui syariat ini, ya, ilmu ini mas, ilmu syariat, jika disebutkan kata ilm, kata ulama dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat, bukan sembarang ilm. Yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tentang Rabb-nya, berilmu tentang hukum-hukum syariat ini, ya, berilmu tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya di akhirat nanti. Nah, ilmu syariat itu globalnya yakni masalah-masalah akidah, masail ilmiah al-i'tiqadiyah, masalah-masalah ilmiah yang sifatnya akidah, yang wajib kita yakini. Ya, yang biasa disebut dengan istilah usul, masalah-masalah prinsip, ya, pokok-pokok syariat. Yang kedua, masail al-ahkam al-amaliyah, masalah-masalah hukum-hukum amalan, amaliyah, ya, itu masalah-masalah fiqhi, tuhara, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Nah, barakallahu. Yang pertama, masalah-masalah akidah, pokok-pokoknya kembali kepada 6 rukun iman. 6 rukun iman. Seluruh penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan dalam kitab-kitab ulama dalam masalah akidah itu adalah penjabaran keterangan tentang 6 rukun iman ini. Iman kepada Allah, disebut tauhid, beriman, mengimani wujudnya Allah, zatnya, dirinya Allah. Ya. Tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifat. Nah. Ini yang secara khusus dikenal dengan ilmu tauhid. Jadi tauhid itu bagian dari ilmu akidah. Ya. Tauhid itu bagian dari ilmu akidah. Yaitu tauhid ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada beriman kepada Allah. Nah. Beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, beriman dengan para nabi dan rasul, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. 6 rukun iman. Ini babnya adalah akhbar. Babnya adalah berita-berita yang diberitakan dalam Al-Quran Sunnah yang wajib kita yakini sebagai akidah. Kemudian yang kedua, yang sifatnya perintah dan larangan, hukum-hukum yang menuntut amalan dari kita. Ya, masalah-masalah fiqih, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Perintah itu ada yang wajib, ada yang mustahab, sunnah. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Dan antara keduanya tidak ada perintah dan tidak ada larangan, boleh, yaitu mubah. 5 hukum syariat. Yang ini yang biasa disebut istilah furu'. Nah, seorang yang alim adalah orang yang alim dengan syariat ini, dengan masalah-masalah yang pertama dan masalah-masalah yang kedua. Alim dengan masalah-masalah akidah, alim dengan masalah-masalah fiqh, dan alim, ya, dikatakan di sini apakah sama antara orang yang alim dengan orang yang tidak? Jawabannya tentunya tidak sama, sama sekali tidak sama. La yastawun, tidak sama antara orang-orang alim dan orang yang tidak alim. Sebagaimana tidak sama antara siang dan malam. Tidak sama antara terang dan gelap. Tidak sama antara air dan api. Tidak sama. Tidak bisa disamakan. Yang membedakan mereka adalah ilmu syariat itu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Nah. Dalil nas yang ketiga dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadil ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, beberapa derajat. Orang-orang berilmu tentu saja mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, tetapi tidak semua orang beriman itu berilmu dalam arti mencapai derajat ahlul ilm. Nah, tidak semua mencapai derajat ahlul ilm. Oleh karena itu dikhususkan. Dikhususkan di sini penyebutan ahlul ilm dari keumuman orang-orang yang beriman. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, jelas. Betapa banyak orang-orang yang kufur, syirik, ya, musyrik, munafik. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang beriman diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala beriman. Allah angkat mereka beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali kalau perbandingannya antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman tidak ada nilainya. Ya. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Orang-orang yang berilmu dari kalangan orang yang beriman secara khusus diangkat beberapa derajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, amalkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah siapa yang Allah kehendaki, yaitu ilmu. Hikmah di sini adalah ilmu. Dan barang siapa diberi hikmah, ilmu oleh Allah SWT, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang besar, yang banyak. Ini persaksian dari Allah bahwa orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, al-hikmah yaitu ilmu, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmah di sini tafsir ayat, kata Syekh rahimahullah, wal hikmatu huna hiya al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Yu'ti al-hikmata man yasha. Allah memberi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'ta al-hikmah wa may yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-hikmah huna hiya al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Hikmah yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan iman, yang membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuahkan iman, membuahkan khasyatullah. Dan membuahkan amal soleh. Itulah Allah Subhanahu wa taala memuji ahlul ilm pada ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama yang punya ilmu mengenal Rabbnya, beriman kepada Rabbnya, mengenal kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala merekomendasi bahwa yang memiliki khasyatullah, takut kepada Allah, hanyalah ulama. Ini menunjukkan kepada kita ulama itu benar-benar mereka itu takut kepada Allah. Nah, tidak seperti keumuman manusia. Itu karena ilmu mereka. Barakallahu fiikum. Ini beberapa ayat yang telah disampaikan. Kemudian beberapa hadis, beberapa nusus dari sunnah tentang keutamaan dan kedudukan ulama. Di antaranya adalah hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaqun alaih. Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khaira, barang siapa Allah kehendaki dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya Allah Subhanahu wa taala beri dia fiqh tentang agama ini, pemahaman tentang agama ini. Al-fiqh sebagai suatu istilah dalam syariat, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, al-fiqh sebagai suatu istilah syariat, maknanya pemahaman, memahami syariat ini yang meliputi dua masail yang sudah disebutkan tadi, yaitu masalah masalah-masalah akidah dan masalah-masalah fiqhi, istilah fiqhi ya, di kalangan fuqaha untuk membedakan dengan masalah-masalah akidah. Adapun istilah fiqh dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti pada hadis ini, ini istilah syariat, bukan istilah fiqhi fuqaha. Maka yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia tentang agama, jangan difahami dia menjadi ya ahli fiqhi, hanya menguasai masalah fiqhi saja. Nah, masalah taharah, sholat dan yang lainnya. Tapi fiqh di sini faham, memahami agama ini secara utuh, meliputi masalah-masalah akidah pertama kali tentunya, karena itu pokok, itu prinsip, itu usul. Ya, memahami ini, menguasai ini, dan juga memahami, menguasai masalah-masalah hukum-hukum fiqhi sebagai satu istilah fuqaha, fiqhi, tohara, sholat, puasa dan yang lainnya. Nah, barang siapa Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala beri dia kefakihan tentang agama ini, beri fiqh. Dan di sini al-fiqh sudah kalian dengar maknanya. Ya, kata Syekh, wal fiqhu huna huwa al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Fiqhi di sini adalah ilmu yang berkonsekuensi mendatangkan amal. Jadi bukan semata-mata maksudnya bahwa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah padanya, dia diberi pemahaman, diberi ilmu tentang agama ini. Ya, hanya sebatas itu tidak, tetapi maksudnya di sini ilmu dan amal, ilmu yang berkonsekuensi mendatangkan amal sehingga menjadi ilmu yang nafi'. Ya. Fa kata beliau, fadalla al-hadithu ala anna man arada Allah Subhanahu wa taala bi khairan fa waffaqahu li hadzal fiqhi wa yassarahu lahu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah beri dia taufik, Allah tolong dia untuk menguasai fikih ini, ya, pemahaman ilmu syariat ini, dan Allah mudahkan baginya memahami dan menguasai ilmu syariat ini. Wa hadza huwa maqamul ulama, dan inilah kedudukan ulama. Wa mafhumul hadis, yakni kita melihat, ya, realitasnya para ulama, masya Allah alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala telah beri mereka kefakihan dan ta'akim ini, dan itu bukan hal yang mudah untuk, ya, menguasai ilmu syariat ini yang demikian luas, ya, masalah-masalah akidah, masalah-masalah fiqh. Naam, tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka. Allah tolong mereka, beri taufik sehingga menguasai ilmu syariat ini. Ini menunjukkan maqam, ya, kedudukan mereka yang sangat tinggi. Allah benar-benar telah menginginkan kebaikan pada diri mereka dengan fiqh, dengan ilmu itu. Wa mafhumul hadithi anna man lam yuridillahu ta'ala bi khairan la yafqahu fi dini. Dan terfahami dari hadith ini kebalikannya, ya, tersirat dari hadith ini bahwa barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan padanya, dia tidak akan memahami agama ini. Kata beliau selanjutnya, wa hadza musyahadun malmus, dan ini hal yang disaksikan dan kita dapati. Ya. Fa inna man lam yakun faqihan fi syar'illah subhanahu wa ta'ala, 'aliman bi ahkami dinihi, waqa'a fil khata'i waz zalali fi katsirin min ibadatihi wa muamalatihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak faqih, tidak punya pemahaman tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, jahil, ya, yang tidak mengilmui hukum-hukum agamanya, dia terjerumus dalam kesalahan dan ketergelinciran dalam banyak dari perkara-perkara ibadah dan perkara-perkara muamalah. Banyak ibadahnya yang tidak beres, muamalahnya tidak beres dikarenakan kejahilannya, tidak mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara itu. Bi khilafil alimi fa inna ibadatihi wa muamalatihi mabniyatun 'ala al-hujaj asy-syar'iyyati wan-nusus fala yaqa'u fi ada'iha khalalun illa ma nadura mimma la yu'samu minhu ahadun minal ulama wa ghairihim. Berbeda dengan seorang yang alim, maka sesungguhnya ibadah-ibadahnya, muamalah-muamalahnya dibangun berdasar hujjah-hujjah syar'iyyah, berdasarkan nas-nas, dalil-dalil, dibangun di atas ilmu. Maka tidak terjadi pada pelaksanaan ibadah-ibadah dan kelangsungan muamalah-muamalah mereka kesalahan, kecuali nadir, kecuali sangat sedikit, jarang, ya. Bukan berarti mereka tidak punya kekeliruan, ya, kesalahan. Nah, karena mereka tidak maksumin. Nah, tidak maksumin, ada, ya, kesalahan, ada kekurangan. Tetapi yang terjadi itu adalah hal-hal yang memang tidak terjaga darinya, siapapun dari kalangan ulama dan selainnya. Tidak ada yang bisa terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi itu jarang, sedikit hal-hal yang memang tidak bisa lepas darinya ulama dan selainnya, karena mereka manusia biasa dan mereka tidak maksum. Tetapi orang-orang yang memang tidak punya ilmu, jahil dalam beribadah, dalam bermuamalah, akan terjerumus dan terjatuh dalam banyak kesalahan. Nah, semakin bodoh seseorang, semakin jahil, maka semakin banyak kesalahan. Semakin berilmu, maka semakin sedikit kesalahan. Begitu. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kunci kebaikan dunia akhirat adalah kefaqihan, faham, memahami agama syariat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nah, oleh karena itu, semoga ini memicu kita, ya, memotivasi kita untuk mengejar ilmu, bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu, ya. Banyak kekeliruan-kekeliruan, banyak kesalahan-kesalahan itu akibat kejahilan, karena kebodohan kita, karena kita kurang ilmu. Nah, ya subhanallah, teringat dengan ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan kullama zadattu ilman izdattu ma'rifatan bijahli. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, imam mujaddid di masanya, al-Imam Syafi'i nasirus sunnah, penolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan punya murid besar mujaddid juga, yaitu al-Imam Ahmad, imamus sunnah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kullama zadattu ilman, setiap kali bertambah ilmuku, izdattu ma'rifatan, bertambah pula pengetahuanku, bijahli, tentang kejahilanku. Semakin setiap kali bertambah ilmuku, maka saat itu aku menyadari bahwa aku bodoh. Bagaimana itu? Ya, bagaimana memahaminya ucapan ini? Ketika al-Imam Syafi'i mengerti suatu masalah ilm, ya, maka berarti sebelumnya kan tidak tahu. Maka dengan itu menjadi bahwa saya bodoh, karena sebelumnya saya tidak tahu masalah ini, baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Setiap kali dapat ilmu, baru dapat ilmunya sekarang, kemarin tidak tahu. Sekarang dapat ilmu lagi, baru tahu, oh sekarang baru tahu, kemarin tidak tahu. Kan semakin sadar, oh berarti memang banyak, ya, hal-hal yang tidak diketahui. Saya ingin menunjukkan kebodohan kita. Nah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Oleh karena itu, ya ikhwah, akhwat, luangkan waktu, luangkan waktu untuk belajar, untuk menentukan, bagaimanapun sibuknya, ya. Terutama tentunya aba dan ummahat, ya, sudah banyak kesibukan, ya, kewajiban rumah tangga. Tetapi di sela-sela itu luangkan waktu, nah, untuk belajar semampunya. Pelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu untuk ia menghafal ilmu, menghafal ayat, menghafal hadis, semampunya. Ya. Mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tentunya hal-hal yang memang wajib. Ya. Fardu ain. Fardu ain. Nah, kalau ada kewajiban-kewajiban di pundak selaku kepala rumah tangga, kewajiban untuk mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, dan kewajiban na'am mentarbiyah anak istri. Begitu pula seorang istri kewajiban ya mengurus rumah, mengurus suami dan mengurus anak. Selain itu ada juga fardu ain yang lain, yaitu kewajiban belajar ilmu syariat yang dituntut fardu ain atas setiap orang, yaitu belajar akidah, belajar akidah tauhid dan yang lainnya. Nah, 6 rukun iman ini. Nah, dan mempelajari ilmu syariat tentang hukum-hukum yang dia dituntut secara fardu ain tidak bisa diwakili. Nah, masalah taharah, masalah salat, puasa jika masuk bulan Ramadan, zakat jika punya harta yang terkena zakat. Nah, haji umrah jika punya kemampuan, punya bekal untuk menunaikan puasa. Nah, kalau perkara-perkara ini tidak dibangun di atas ilmu, akan terjadi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Nah, maka harus wajib diluangkan waktu untuk itu. Nah, barakallahu fiikum. Ini di samping di majelis ilmu secara langsung melalui media-media ya yang membantu kita untuk belajar ilmu, dan sekarang muyastarah lebih mudah ya, bisa mendapatkan audio-audio ya ulama, nah itu asatidah menerangkan tentang ilmu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian kita kembali hadis berikutnya tentang qudam ulama. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Perumpamaanku dengan perumpamaan ilmu syariat, yani perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu, ya, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama thali ghaithin asaba ardan, permisalannya, perumpamannya seperti air hujan yang tercurah ke bumi. Jadi ilmu ini diperumpamakan, ya, petunjuk ilmu syariat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan bagaikan air hujan. Kemudian makhluk umat ini ya bagaikan bumi yang dicurahi hujan. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Maka adalah di antara belahan bumi, ada belahan bumi yang subur tanahnya, ya, subur, mampu menyerap air dan menumbuhkan rumput tanaman, menyerap air dan menumbuhkan, ya, tanaman, rumput tanaman yang banyak. Ini yang pertama. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'allahu bihan nas. Dan ada di antara belahan bumi itu ada yang datar, keras, tidak bisa menyerap air, ya, dan menumbuhkan. Tetapi bisa menahan air. Bisa menahan air. Ya. Sehingga jika digali, ya, bisa jadi sumur. Bisa jadi sumur. Nah, banyak airnya tertahan di situ. Fanafa'allahu bihan nas. Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada manusia dengannya. Fasyaribu minna wa saqu wa zar'u, maka mereka mengambil, mereka minum darinya, ya, untuk diri mereka, kemudian mereka mengambil air untuk menyirami tanaman mereka, untuk memberi minum ternak mereka, ya, zar'u, dan mereka bisa untuk gunakan untuk na'am bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan air hujan itu tercurah kepada belahan bumi yang lain lagi. Innama hiya ti'anun, hanyalah sesungguhnya itu gersang, ya, belahan bumi yang gersang. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a, tidak bisa menahan air, tidak bisa menahan air. Kalau digali mau nyari bikin sumur, tidak ada airnya, gersang, tidak ada air yang tertahan, ya, dan juga tidak bisa menumbuhkan, ya, tanaman rumput. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, maka itu permisalannya seperti orang yang memahami agama Allah, syariat Allah, wa nafa'ahu ma bathani Allahu bih, dan Allah Subhanahu wa taala na'am menjadikan bermanfaat, ya, padanya petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa'allama, maka dia berilmu dan dia mengajarkan ilmu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepala, tidak menghargai sama sekali petunjuk dan ilmu yang datang itu, tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Nah, dalam hadis ini ada dua penyerupaan, yaitu penyerupaan il, ya, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipersamakan dengan apa? Dengan air hujan. Nah, perumpamaan ini apa yang menggabungkan antara keduanya? Nah, kalau air hujan adalah sumber kehidupan jasmani, ya, maka ilmu, petunjuk, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber kehidupan rohani. Nah, sama-sama sumber kehidupan, penentu kehidupan. Tidak ada air, tidak bisa bertahan hidup. Begitu pula jika tidak ada ilm, maka rohani mati. Nah, meskipun jasad-jasadnya itu sehat, bergerak ke sana kemari, tapi batinnya, rohaninya mati. Nah, tidak ada ilm. Nah, tidak ada iman, tidak ada amal. Penyamaan yang kedua yaitu bumi, ya, disamakan dengan qalbu, dengan hati. Nah, yakni sama-sama sebagai tempat. Nah, bumi sebagai tempat yang dicurai air hujan. Nah, maka ini kemampuan tidaknya untuk menerima curah hujan ini berbeda-beda, tergantung keadaan bumi itu. Begitu pula qulub al-ibad, ya, qalbu-qalbu, hati-hati hamba-hamba Allah SWT berbeda-beda dalam hal kemampuan tidaknya untuk menerima ilmu yang datang. Nah, dalam hadis ini ada tiga belahan bumi yang disebutkan, ya, terkait dengan penerimaannya terhadap air hujan. Begitu pula ada tiga macam qalb, ya, tiga macam kalbu, hati, terkait dengan penerimaan terhadap ilmu yang datang. Nah, maka yang pertama yang kita dengar, yang diperumpamakan dengan belahan bumi yang bisa mampu menyerap air dan menumbuhkan rumput yang banyak. Ini permisalannya orang yang mengumpulkan dua fadilah, dua keutamaan, yaitu al-hifdh wal-fahm. Kemampuan, ya, kalbunya mampu untuk menghafal ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan mampu memahaminya, sehingga mampu untuk mengolah ayat-ayat dan hadis-hadis itu untuk kemudian dia mampu berijtihad, beristimbat, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, menggali makna-makna yang terkandung di dalamnya, mendatangkan faedah-faedah ilmiah, ya, mampu berfatwa, berijtihad dan berfatwa membimbing umat ini menjawab problem-problem mereka, problematika kehidupan mereka dalam hal terkait dengan agama mereka. Nah, dia bukan hanya hafal, bukan hanya hafal, tapi dia faham ayat ini maknanya ini, hadis ini maknanya ini, ya, makna-makna, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, hukum-hukum yang terkandung dalamnya, ini. Nah, ketika ada problem, ada masalah, ditanyakan bagaimana hukum syariatnya, hukumnya demikian, dalilnya ayat ini, dalilnya hadis ini, ayat ini, hadis ini menunjukkan demikian, 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 ini menunjukkan bahwa hukum masalah itu adalah ini. Nah, ini yang tertinggi, ya. Barakallahu fiikum. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan contoh untuk golongan yang pertama ini, di antara yang disebutkan seperti, ya, sahabat yang mulia, ya, Habrul Ummah, nah, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang faqih. Nah, yaitu Ibnu Abbas. Nah, ini dari kalangan sahabat. Nah, dan dari kalangan a'immah, misalkan kita kenal seperti al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, ya, al-Imam al-Bukhari. Nah, dan semisalnya, ya, mereka bukan cuma menghafal, tapi juga, ya, mampu menggali, ya, memahami dan menggali ayat-ayat dan hadis-hadis itu sehingga mampu untuk menarik kesimpulan-kesimpulan hukum darinya. Nah, golongan yang kedua dalam hadis yang hanya menghasilkan satu fadilah, satu keutamaan, yaitu kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal. Nah, Allah SWT beri kekuatan menghafal, menghafal Al-Quran As-Sunnah, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk memahami dan menggali makna-maknanya seperti yang mampu dilakukan oleh golongan yang pertama. Nah, maka ini, ya, bisanya dia hanya meriwayatkan, meriwayatkan saja. Nah, dari hafalannya diriwayatkan, tapi tidak punya kemampuan seperti yang pertama untuk berfatwa ini, berfatwa itu. Nah, mendatangkan faidah-faidah, makna-makna, hasil kesimpulan, dia menggali makna-makna ayat-ayat dan hadis-hadis, tidak bisa. Nah, dia bisa meriwayatkan. Nah, yang jelas golongan yang pertama dan golongan yang kedua ini, ya, mereka adalah as-su'ada. Nah, mereka adalah golongan yang beruntung, berbahagia, ya, telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan mendapatkan fadilah keutamaan tersebut. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim, itu keutamaan karunia dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik keutamaan dan karunia yang besar. Keutamaan mereka terhadap umat ini besar karena mereka lah yang meriwayatkan ilmu. Mereka lah yang mewarisi ilmu syariat dari Nabi SAW, yang menghubungkan kita, menyambungkan kita, ya, dengan Nabi SAW, mengenal syariat Nabi SAW melalui jasa mereka, menghafalkan ilmu, kemudian menalarnya, memahaminya, kemudian menggali makna-maknanya, hukum-hukumnya, kemudian berikan fatwa-fatwa, sehingga sekian problem-problem umat ini terjawab, terbimbing mereka, sehingga kehidupan umat ini tertata, ya, terjaga, tenang. Nah, tidak kacau, tidak simpang siur, tidak serampangan. Nah, jasa mereka demikian besar. Adapun golongan yang terakhir dalam hadis tersebut, yang diperumpamakan dengan tadi ana lupa menerangkan yang golongan yang kedua yang mempunyainya, menghafal, meriwayatkan, kaitannya dengan perumpamannya dengan bumi tadi, ya, belahan bumi yang bisanya hanya menahan, menampung air. Nah, dia tidak bisa menumbuhkan seperti anak yang subur, tapi bisa menahan, menjaga, jadi menghafalkan ilmu itu kemudian diriwayatkan. Nah, yang terakhir, yakni belahan perumpamaan belahan bumi yang gersang, tidak bisa menerima air, tidak bisa menyerapnya, tidak bisa juga menahannya. Nah, sehingga tidak bisa mengambil. Begitulah qalbu, perumpamaan qalbu, hati yang tidak menerima ilmu. Nah, tidak mengangkat kepalanya untuk memperhatikan ilmu itu, tidak menerima petunjuk, ya, ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, ini tentunya golongan yang celaka. Nah, jadi hujan yang turun di belahan bumi seperti itu lewat begitu saja. Nah, begitu pula ilmu yang datang, kalbu yang seperti ini, hati yang seperti ini, ilmu yang datang itu lewat begitu saja. Tidak diterima, tidak ditampung, tidak diserap apalagi. Nah, tidak diperhatikan. Barakallahu fiikum. Nah, hadis berikutnya yaitu hadis Abi Darda, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman salaka Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan mencari ilmu dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan baginya menuju jannah. Bagaimana itu maknanya? Ya, kita mengetahui bersama bahwa untuk bisa meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa masuk dalam jannah surga, faktornya adalah iman dan amal. Iman dan amal. Yang tidak beriman dan tidak beramal soleh tidak akan bisa sampai kepada jannah, tidak akan bisa masuk dalam jannah abadan. Nah, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak bisa. Naam, jika ingin masuk dalam jannah maka harus beriman dan beramal soleh. Tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu. Tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu. Ya. Wasilahnya, faktornya untuk bisa beriman dan amal soleh adalah ilmu. Oleh karena itu, man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu jalan, ia bertaji bihi ilman, mencari ilmu dengan itu. Nah, karena ilmu ini menjadi wasilah bagi dia untuk beriman dan beramal soleh, yang menjadi syarat untuk bisa masuk dalam jannah. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah beri, mudahkan. Dalam hadis yang lain, sahalallahu lahu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap mereka ridha, sebagai satu bentuk ridha kepada seorang penuntut ilmu dengan apa yang dilakukannya menuntut ilmu. Nanti akan diterangkan oleh Syekh makna hadis ini. Ini malaikat meletakkan sayapnya ini. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim beristighfar baginya, memohonkan ampun baginya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Makhluk ada di langit adalah malaikat, makhluk yang ada di bumi manusia, jin, hatta al hitanu fil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air ikut beristighfar untuk seorang alim. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi fiutama'an, seorang alim atas seorang yang gemar beribadah tapi tidak tergolong alim. Ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, keutamanya seperti bulan, ya, keutamaan bulan cahayanya dibandingkan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinara wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak dirham. Wa innama warathul ilm, dan hanya sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihablin wafir, maka barang siapa mengambil warisan itu, ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Ya. Nah, hadis ini kata Syekh menerangkan keutamaan ulama dari banyak sisi. Pertama, ta'zimul malaika li ahli al-ilm wa hubbuha lahum. Nah, pengagungan malaikat kepada ahlul ilm dan kecintaan malaikat kepada ahlul ilm. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan bahwa malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridha terhadap penuntut ilmu. Ya. Dan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai satu bentuk pemuliaan, penghormatan, pengagungan kepada ahlul ilm. Kemudian beliau menyebutkan, ya, waqad fustira qawluhu tad'u ajnihataha, telah ditafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'u ajnihataha bibastiha bidu'a'i li talibil ilm badalan min al-aidi kama qala al-Imam Malik. Kata beliau, tad'u ajnihataha ini sebagian menafsirkan maknanya adalah na'am, para malaikat nah mengangkat, ya, menebar sayap mereka untuk berdoa, nah, mendoakan penuntut ilmu sebagai ganti tangan. Kalau manusia kan yang diangkat tangannya kalau berdoa, nah, kalau ini, ya, sebagai ganti tangan, kalau pada manusia tangan, kalau malaikat dengan sayapnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Malik. Wa dhahaba akharun ila anna hadzal wad' al-haqiqiyyun, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa al-wad' meletakkan saat di sini hakiki, yakni benar-benar meletakkan. Nah. Ayat yaitu wa huwa tawadu'un wa tawqir wa tabjil, itu tujuannya untuk tawadu', ya, untuk merendahkan diri mereka dan untuk memuliakan, mengagungkan ahlul ilm. Ini sisi yang pertama. Nah, sisi yang kedua, dalam hadis diberitakan bahwa setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi beristighfar untuk alim ini. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air ikut beristighfar. Nah, ikut beristighfar. Tentu saja kita tidak faham, ya. Kami tidak faham bahasanya. Barakallahu fikum. Nah. Tapi ini berita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak. Nah, bahwa sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air juga ikut beristighfar. Nah. Barakallahu fiik. Memintakan maghfirah, ampunan untuk alim ini. Apa hikmahnya sampai seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air berdoa beristighfar untuk seorang alim? Ya, sebabnya karena seorang alim adalah penyebab terselamatkannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kewajiban yang mereka emban, ulama itu mengemban kewajiban amanah, beramar ma'ruf nahi munkar, membimbing, mengajak untuk, ya, berbuat yang ma'ruf, nah, menjalankan syariat Allah SWT dan meninggalkan kemungkaran. Jadi mereka adalah penyebab selamatnya hamba-hamba Allah SWT dari murka Allah SWT. Jasa mereka besar, nah, besar sekali kalau begitu. Oleh karena itu hak mereka untuk didoakan, dimintakan ampun. Subhanallah. Nah, masuk duhur di mana? Nah. Jadi, ya, amalan besar dari ulama ini, nah, manfaatnya kembali kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk merasakan manfaatnya dan barokahnya. Ya, sampai-sampai hewan-hewan yang ada di air semuanya juga ikut, ya, merasakan barokah dari ketaatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya maksiat-maksiat, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga berefek kepada mereka. Nah, demikian pula bumi, ya, tumbuhan, pohon-pohon. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hah? Tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan-perbuatan maksiat manusia. Karena kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut barokah dari muka bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk ya negeri itu mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka ya pintu-pintu berkah dari langit dan bumi, rezeki melimpah, berkah dari Allah SWT. Akan tetapi mereka mendustakan, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama ini, syariat ini. Nah, maka kami hukum mereka, kami azab mereka dikarenakan akibat hasil perbuatan mereka sendiri. Nah, sehingga Allah cabut barokah. Nah, ya, kekurangan air, gersang, tanaman tidak tumbuh. Kalaupun tumbuh, ya tidak berbuah. Kalaupun berbuah, kena hama. Hewan-hewan ternak juga begitu, ya mati, kena penyakit, semua. Allah Subhanahu wa taala timpakan itu semua kerusakan-kerusakan fisik. Itu akibat maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya para ulama dan ketika mereka ditaati ulama ini oleh umat, nasihatnya, bimbingannya diikuti, ya, amar ma'rufnya dijalankan, nahi mungkarnya ditinggalkan, yang dilarang oleh mereka dan dianggap sebagai kemungkaran mereka, umat dilarang oleh ulama, kemudian mereka tinggalkan kemungkaran-kemungkaran itu. Nah, maka Allah beri barokah. Nah, ini semua barokah dan manfaat ini kembali kepada seluruh makhluk yang ada. Nah, termasuk digambarkan ikan-ikan yang ada, kan hewan-hewan termasuk merasakannya. Nah, oleh karena itu mereka semuanya ikut mendoakan, beristighfar untuk alim. Barakallahu fikum. Sisi yang lainnya dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW membandingkan antara alim dan abid. Abid artinya orang yang rajin, gemar beribadah, tetapi dia tidak tergolong alim. Nah, seorang alim itu tentunya gemar beribadah ya. Nah, karena alim itu artinya orang yang berilmu dengan ilmu nafi', ilmu yang membuahkan amal soleh. Tapi abid ini maksudnya yang dia rajin beribadah, gemar menggeluti ibadah, tapi dia tidak tergolong alim. Nah, perumpamannya alim ini bagaikan bulan cahayanya ya menerangi bumi. Abid ini bagaikan bintang-bintang, cahayanya kan hanya sedikit sekitarnya saja. Nah, kenapa? Karena alim dengan ilmunya dia menerangi, cahayanya itu bagaikan ilmu yang menerangi kehidupan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, membimbing ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya, ilmunya ini bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi untuk umat, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaikan manfaat cahaya bulan ini tadi yang menebar di muka bumi. Sedangkan abid manfaatnya, ibadahnya yang dia lakukan hanya kembali kepada dirinya saja, sekitarnya saja, gambaran cahaya bintang. Nah, dan Nah, di sini Syekh menyebutkan wallahu alam, beliau menukil apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inna syayatina qalu li iblis." Setan-setan itu mengatakan kepada iblis, "Ma lana naraka tafrahu bi mautil 'alimi ma la tafrahu bi mautil 'abid." Ya, setan-setan itu mengatakan kepada pimpinannya yaitu iblis, "Kenapa kami melihat kamu bergembira sekali kalau ada alim yang meninggal? Tidak segembira kalau yang meninggal itu abid, orang yang gemar beribadah tapi bukan alim." Nah, maka iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Intaliqu." Pergi kalian menyebar jika ingin tahu. "Fantaliqu ila abidin qa'imin yusalli," datangi seorang abid yang gemar beribadah yang sedang berdiri salat. Ya. Yani tes uji dia. Nah, maka mereka lakukan. Faqalu lahu, mereka mengatakan, "Inna nuridu an as'alak." Kami ingin bertanya kepadamu. Tanya kepada abid yang tadi gemar beribadah. Nah, faqalu lahu, katakan kepada orang abid itu, ya. Jadi iblis mengatakan kepada balantaranya, "Pergi kalian temui abid." Nah. Yani faqulu lahu, katakan kepadanya, "Inna nurid an nas'alak." Nah, kami ingin bertanya kepadamu. Tayyib, fansarafa, faqala lahu iblis. Nah. Maka iblis mengatakan kepada abid itu, nah, "Hal yaqdiru rabbuka an yaj'ala ad-dunya fi jawfi baydah?" Apakah Rabbmu maha kuasa untuk memasukkan dunia ini ke dalam rongga sebutir telur? Nah, dunia dimasukkan ke dalam telur. Apakah Rabbmu maha kuasa melakukan itu? Abid ini dites. Nah, oleh iblis. Faqala la. Kata abid ini tidak. Bagaimana bisa? Nah. Faqal. Nah. Maka berkata iblis mendengar jawaban itu, "Atarawnahu kafara fi sa'ati?" Apakah kalian melihat dengan jawaban itu orang itu kufur saat itu juga? Nah. Ya. Kamu lihat kan sekarang? "Thumma ja'a ila 'alim," kemudian iblis mendatangi 'alim, "fi halqatin," di satu halqah, ya, lingkaran majlis il, "yudahiku ashabahu wa yuhaddithuhum," yang dia bercanda, tertawa bersama kawan-kawannya, ya, dan menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah, dan tidak dalam keadaan beribadah. Tadi abid ini sedang sholat, didatangi, diuji seperti itu. Ini mereka sedang duduk bermajlis ilm. Nah, faqal, maka iblis mengatakan, "Inna nurid an nas'alak." Nah, kami ingin bertanya kepadamu. Faqal, kata alim itu, "Sal," tanya, silakan. Faqala, maka kata iblis, "Hal yaqdir rabbuka yaj'ala dunya fi jawfi baydah?" Apakah Rabbmu maha kuasa untuk memasukkan dunia ke dalam telur? Qala, kata alim itu, "Na'am." Ya. Bisa. Maha kuasa melakukan itu. Nah. Faqad, kata iblis, "Wa kaif?" Bagaimana caranya? Kok bisa? Dunia besar mau dimasukkan dalam telur yang kecil. Nah. Kata alim itu, "Yaqulu lidzalika kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan, "Kun, jadilah." fayakun, maka terjadi yang Allah kehendaki. Terserah Allah subhanahu bagaimana caranya melakukan itu. Nah, ya, oleh iblis, kata iblis, atarona dzalika la ya'du nafsah. Ya, kalian lihat alim ini dia tidak melampaui dirinya. Dia tidak berbicara ya sembarangan, tapi dia mengembalikan itu semua kepada kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmunya. Nah, dia mengilmui bahwa sesuatu itu jika Allah kehendaki cukup mengatakan kun fayakun. Nah, wa hada yufsidu alayya alaman katsiran. Ya, kata iblis, alim ini merusak atasku. Ya, dari alam ini banyak. Dari alam ini yang dirusak oleh dia atasku. Ya, nah ini maksud dia tidak bisa disesatkan. Nah, karena bimbingan alim ini tadi. Barakallahu fiik. Dan sisi lain dari hadis ini, ya, dalam hadis disebutkan, nah, bahwa ulama adalah mereka adalah ahli waris, nah, ilmu, ya, nabi. Kita mengetahui bahwa para nabi adalah sebaik-baik makhluk Allah SWT. Nah, tentu saja ahli waris mereka mewarisi dari mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah mereka. Nah, ya, karena namanya warisan itu hanya diambil, yang berhak mengambilnya adalah yang manusia yang paling dekat kepada pewaris. Ahli waris adalah yang paling dekat, ya, kedudukannya dan hubungannya dengan pewaris. Dalam hal ini ulama yang berhak, ya, mewarisi dari nabi, menunjukkan kedudukan mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana pula hadis ini, kata Syekh, mengandung anjuran umat untuk menaati para ulama, untuk menghormati para ulama, memuliakan, mengagungkan mereka. Naam. Dikarenakan mereka adalah ahli waris para nabi. Nah, di antara hukuk, di antara hak-hak para nabi, di antara hak Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk dimuliakan, ya, dengan pengagungan yang syar'i tentunya, diagungkan dengan pengagungan yang syar'i. Nah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi Muhammad SAW di muka bumi atas kebenaran, saksi kebenaran di muka bumi. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan pemberi berita gembira dan beri peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruh, yakni tu'azzimu, dan kalian mengagungkan Rasulnya, wa tuwaqqiruh, yakni kalian tahtarimu, kalian menghormatinya, memuliakannya. Nah, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini, ya, yang memerintahkan untuk mengagungkan, memuliakan nabi. Ketika ulama sebagai ahli waris yang mewarisi ilmu syariat itu dari nabi, maka mereka pun ikut mendapatkan hak-hak tersebut. Ya, sebagian dari hak-hak para nabi, hak-hak nabi. Dalam hal ini hak untuk diagungkan, untuk dihormati, untuk dimuliakan.
dikarenakan ilmu syariat yang dibawa oleh ulama yang diwarisi dari Nabi. Naam. Begitu pula ya, mencintai ulama, mencintai mereka adalah bagian dari agama ini. Dan membenci ulama bertentangan dengan agama ini. Ya. Mencintai mereka dikarenakan ilmu syariat yang mereka bawa. Nah, sebagai ahli waris yang merisi ilmu syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kewajiban kita mencintai Nabi alaihi wasallam. Ketika ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmu syariat dari Nabi SAW, maka kita pun berkewajiban mencintai mereka, mencintai ulama. Membenci ulama bertentangan dengan agama. Syekh menukil di sini athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mahabbatul ulama dinun yudanu bih. Mahabbatul ulama dinun yudanu bihi. Mencintai ulama adalah din, ya, adalah agama. Nah, agama yang kita beramal beragama dengannya. Nah, mencintai ulama. Barakallahu fikum. Ini diantara nusus ya, yang menerangkan tentang keutamaan dan kedudukan ulama. Dengan ini kita selesai dari pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni batasan yang benar, iya, definisi yang benar, nah, mengenai ulama, nah, siapa yang sebenarnya berhak untuk menyandang gelar ulama. Nah, sebelum kita masuk di situ, mungkin untuk sementara beberapa menit kita istirahat. Nah, barakallahu fiikum.